BTS Club หลังรวมความสุขอ่านเขียนเรียนเล่นบนโลกออนไลน
์ Book Club Podcast by BTS ดำเนินรายการโดยอีศิวพร
สวัสดีค่ะทุกคนพบกับอีศิวพรอโนทัยสินทวีกับรายการ Book Club Podcast by B2S นะคะแล้วก็แขกรับเชิญวันนี้ของเราก็คือคุณหมอเอลชัชพลเกียรติขจรธาดาค่ะ
ครับผมสวัสดีทุกคนนะครับ
อยากให้คุณหมอแนะนำตัวคร่าวๆให้แฟนๆได้ฟังหน่อยค่ะ
ครับก็ผมหมอเอลนะครับนายแพทย์ชัชพลเกียรติขจรธาดานะครับปัจจุบันหลักๆเนี่ยก็คงเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์นะครับเป็นนักเขียนนะครับเขียนหนังสือมาแล้ว8เล่มด้วยกันนะครับก็อยู่ในวงการมาประมาณสัก10ปีแล้วแล้วก็นอกเหนือจากการเขียนหนังสือนะครับก็จะมีเหมือนกับเขียนคอนเทนต์ทำออนไลน์นะครับใน Facebook บล็อกดิทมีทำพอดแคสต์ด้วยแล้วก็มี YouTube ด้วยซึ่งหัวข้อส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของความรู้แนววิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วก็เรื่องของประวัติศาสตร์ครับ
ก็ไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะกับคุณหมอเพราะว่าอีกเคยตามไปเจอคุณหมอในงานหนังสือเมื่อหลายปีที่แล้วแล้วก็แบบไปเหมาแทบจะเหมาทุกเล่มเลยที่แบบเพิ่งออกช่วงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับผมไม่ได้เจอกันนานฮะแต่ผมจำได้นะครับคือยังจำได้เลยว่าเราถ่ายรูปด้วยกันไว
้ก็พอคุณหมอบอกอย่างเงี้ยเราอีกก็ยังแบบอุ๊ยตายละจำหมอจำได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยพอคิดว่าแบบในงานน่าจะแบบมีคนเข้ามาคุยแล้วก็น่าจะแบบได้มีคนได้พูดคุยคุณหมอน่าจะได้เจอกับคนหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ย
จำได้ครับก็เห็นหน้าก็จำได้เลยเพียงแต่ว่าช่วงหลายปีนี้ผมอาจจะค่อนข้างหายเงียบไปนิดนึงเพราะว่าไปมีลูกมาลูกเล็กก็ตอนนี้ลูกก็3ขวบช่วงที่ผ่านมาก็เนื่องจากว่าผมตอนหลังก็เหมือนกับภรรยาผมก็เป็นหมอเหมือนกันเราก็พยายามจะแบ่งงานเวลากันเราก็อยากจะมีเวลาให้ลูกมากขึ้นเพราะนี่พอภรรยาก็ทำงานเยอะผมก็เลยจะต้องเหมือนกับเป็นพ่อเต็มตัวนิดนึงก็เลยหายไปมาหายค่อนข้างหายไปจากวงการมาสัก2ปี3ปีได
้ค่ะการที่คุณหมอแบบเหมือนมีสมาชิกครอบครัวเพิ่มเนี่ยค่ะทำให้แบบการใช้ชีวิตเปลี่ยนไปเยอะไหมคะ
ก็เปลี่ยนนะมีลูกคนหนึ่งนี่ผมเชื่อว่าทุกคนที่เป็นพ่อแม่ก็คงรู้เพราะว่าบทบาทของพ่อเนี่ยก็มีความรับผิดชอบค่อนข้างเยอะเหมือนกันเราก็ต้องเลี้ยงลูกเราก็ต้องดูแลซึ่งก็ทุกอย่างมันกระทบกับเรื่องของการทำงานเรื่องหลายๆอย่างหมดอดนอน แล้วก็มีเวลาเป็นส่วนตัวน้อยลงครับผม
แล้วมีผลกับการแบ่งเวลามาใช้เขียนหนังสือหรือว่าอ่านหนังสือของคุณหมอมากน้อยแค่ไหนคะ
ก็มีเยอะต้องบอกว่าจริงๆส่วนหนึ่งต้องเพราะว่าตั้งแต่ก่อนผมมีลูกเนี่ยผมเคยตั้งใจไว้ว่าถ้าเรามีลูกเราอยากจะทำหน้าที่ของพ่อให้ดีเพราะว่าคือก็มองว่าเหมือนกับมันเป็นงานที่ไม่มีใครมาแทนเราได้คือหมายถึงว่าอาชีพนักเขียนอย่างอื่นเนี่ยมันไม่มีเรามันก็ยังมีคนอื่นแต่ว่าพ่อของลูกมันไม่มีใครมาแทนได้เราก็เลยคิดว่าโดยเฉพาะลูกช่วงเล็กๆเนี่ยต้องบอกว่ามันก็เป็นช่วงที่สำคัญที่สุดเขาต้องการความรักความอบอุ่นมากที่สุดเราก็อยากจะโอเคอย่างน้อยก็สองสามปีนี้เราก็ให้เวลากับลูกเต็มที่นิดหนึ่งครับผม
เวลาคุณหมอเลี้ยงลูกอะค่ะคุณหมอมีแบบอ่านหนังสือให้ลูกฟังไหมคะ
อ๋อมีอยู่แล้ว
คุณหมอมีกำหนดเวลาไหมคะว่าแบบโอเคหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนนะเราจะมาอ่านหนังสือกัน
อ๋อก็คือก็ไม่ได้เซตอย่างนั้นนะแต่ว่ามันจะสุดท้ายมันเกิดเป็นรูทีนเองเด็กเขาจะรูทีนเด็กธรรมชาติเขาจะพยายามที่แบบเด็กมันจะมีเหมือนกับเด็กตอนเล็กๆเด็กมันจะพยายามเรียนรู้กฎสังคมแล้วมันจะพยายามที่จะแบบคือวัยทอดเลอร์เนี่ยมันจะเป็นวัยที่แบบเริ่มเรียนรู้กฎของมนุษย์มันก็จะพยายามมีรูทีนถึงเวลานี้ต้องทำอย่างนี้ถึงเวลานี้ต้องทำอย่างนี้คนนี้ต้องนั่งตรงนั้นคนนี้ต้องนั่งตรงนี้อะไรประมาณนี้คือมันก็โอเคเราไม่ได้เป็นคนเซตแต่เด็กเขาเป็นคนในกันเองเขาชินว่าตอนนี้เป็นเวลาที่แบบอ่านหนังสือก่อนนอนเขาก็จะต้องอ่านหนังสือก่อนนอน
แล้วคุณหมอพยายามจะแบบเลี้ยงลูกให้เป็นเหมือนนักอ่านอะไรอย่างนี้ไหม
อ๋อไม่คือผมก็พยายามคุยนะว่าแบบไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบอ่านแต่ว่าคือเด็กเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะเรียนรู้จากพ่อแม่อยู่แล้วเพราะว่าเขาเห็นเราก็อ่านสุดท้ายเด็กมันก็จะอ่านตามแต่ก็ไม่ถึงกับแบบว่าโหลูกจะต้องแบบเป็นคนอ่านหนังสือเยอะหรือต้องอะไรอย่างเงี้ย
แล้วปกติคุณหมอเป็นคนอ่านเยอะแค่ไหนคะ
ก็ถือว่าเยอะก็จะเรียกว่าเยอะก็ได้ครับคือผมอ่านหนังสือทุกวันแล้วก็อ่านนี้มาตลอดมาเป็น10กว่าปีแล้วครับแรกๆก็เป็นลักษณะของการที่พยายามตั้งใจอ่านเพราะว่าเราอยากจะเป็นคนที่อ่านหนังสือเยอะจนกระทั่งมันทำจนติดไปในสายก็อ่านกันมาตลอดอย่างน้อยทุกวันนี้ก็อ่านอย่างน้อยก่อนนอนก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งอ่านหนังสือ
แล้วหนังสือที่คุณหมอ ่านส่วนใหญ่เนี่ยค่ะจะเป็นหนังสือแนวไหนคะ
ก็คือถ้าเป็นช่วงที่ผ่านมาจริงๆก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆสมัยก่อนเลยก็คือเราอ่านทุกแนวอ่านนิยายอ่านหนังสือต้องบอกว่าเป็นทั้งนอนฟิกชันและฟิกชันแล้วก็ในแง่ของนอนฟิกชันเนี่ยที่เป็นหนังสือแนวความรู้เนี่ยก็อ่านหลายวงการสมัยก่อนคือจริงๆต้องสมัยตอนที่ช่วงอายุน้อยๆเลยเนี่ยตั้งใจเลยว่าจะอ่านหนังสือที่ไม่รู้มาก่อนหมายถึงว่าเข้าไปในเซกชันที่เราไม่เคยรู้จักไม่คุ้นเคยแล้วก็ไปลองอ่านดูเพื่อจะเหมือนกับเพื่อเปิดโลก
แล้วอย่างนี้คือคุณหมอมีเคล็ดลับในการแบบให้ตัวเองไปถึงเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้เรื่องการอ่านยังไงบ้างคะสมมุติถ้าเราไปเจอแบบหนังสือในกลุ่มที่เราอ่านแล้วก็เข้าไปแล้วเกิดเราไม่ชอบขึ้นมาคุณหมอจะเป็นแบบคนที่แบบหยุดอ่านเลยหรือว่าพยายามอ่านจนจบอะไรอย่างนี้ไหมคะ
ไม่ค่อยพยายามคือตั้งแต่แรกเนี่ยผมมองว่าการอ่านหนังสือเนี่ยส่วนหนึ่งเหมือนเป็นงานอดิเรกหลังจากคือตอนที่เริ่มอ่านอย่างที่บอกคือมันเป็นช่วงที่เราทำงานมาหนักๆเราอยากจะหาหนังสืออ่านแต่เราก็พยายามจะอ่านหนังสือที่โอเคมันก็ไม่เชิงเป็นหนังสือแบบแนวนิยายหรือบันเทิงสักทีเดียวสมมติถ้าเป็นหนังสือความรู้เนี่ยเราก็พยายามที่จะหาหนังสือที่เป็นให้ความรู้แต่ว่าขณะเดียวกันให้ความน่าสนใจกับเราด้วยก็คือเราพยายามเลือกหัวข้อเราก็อ่านดูก่อนซื้อเราก็อ่านดูว่ามันน่าสนใจหรือเปล่าและหลายเรื่องต้องยอมรับว่าถึงมันจะเป็นความรู้แต่เวลาอ่านเสร็จเนี่ยเรารู้สึกว่าเออมันสนุกมันให้ความบันเทิงและตอบสนองความอยากรู้อยากเห็น
ค่ะแล้วถ้ามีให้สรุปแบบเหมือนแนวหนังสือที่คุณหมอชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็คือผมเนี่ยอย่างที่บอกว่าในตอนอายุน้อยๆเนี่ยผมพยายามจะอ่านให้กว้าง
ค
ือผมอ่านภาษาศาสตร์อ่านประวัติศาสตร์อ่านวิทยาศาสตร์แล้วก็อ่านนิยายด้วยเพราะว่าตอนนั้นเราก็พยายามจะให้โลกทัศน์เรากว้างขึ้นแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือเราพยายามจะโฟกัสไปที่ว่าเป็นหนังสือที่เราอ่านเรารู้สึกว่าเออมันน่าสนใจเขาเล่าเรื่องได้ดีมันเขาสามารถทำให้เรื่องยากๆเนี่ยมันเข้าใจได้ง่ายแล้วก็มีความน่าสนใจทีนี้ก็ไม่ได้มีเทคนิคหรืออะไรเป็นพิเศษก็คือเราก็พยายามจะได้อ่านโฟกัสเปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยๆแต่พออายุมากขึ้นถึงจุดหนึ่งต้องบอกว่าตอนที่เริ่มเปลี่ยนมาเป็นเริ่มเขียนหนังสือเนี่ยโฟกัสของเราก็จะแคบลงนิดนึง
ค่ะ
ก็คือเราไม่ได้มีเวลาที่จะอ่านหลากหลายมากเท่า
แล้วอย่างนี้การที่คุณหมออ่านหนังสือหลายแนวอย่างนี้ค่ะมีผลกับการเขียนงานของคุณหมอไหมคะ
คิดว่ามีนะครับอันนี้ต้องถามคนอ่านนะแต่ว่าในส่วนตัวก็ผมก็รู้สึกว่าเวลาเขียนเรื่องนึงเนี่ยเราจะมีความมันทำให้เราเขียนได้หลากหลายกว่าอย่างเช่นสมมติเราจะพูดเรื่องของเรื่องของหัวใจอันนี้ผมยกตัวอย่างเล่นๆเนี่ยเราก็จะไม่ได้พูดถึงแต่ว่าหัวใจมีโครงสร้างอย่างนี้นะทำงานอย่างนี้นะแต่จะเล่าประวัติศาสตร์ได้มากขึ้นหรือว่าจะเงาเล่าในแง่ของวัฒนธรรมเนี่ยได้มากขึ้นซึ่งผมว่าตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่เหมือนกับเป็นจุดขายที่ทำให้รู้สึกว่าเวลาเราเขียนหรือเล่าเรื่องอะไรเนี่ยมันมีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นหรือมีความสนุกมากขึ้นซึ่งอันนี้ผมว่ามันก็มาจะเป็นข้อดีจากการที่ตอนที่สมัยเราอ่านเนี่ยเราค่อนข้างอ่านกว้างนิดนึง
ค่ะ
ทำให้เราเห็นได้แบบจากหลายมุมมอง
ใช่เพราะอีจำได้จะมีหนังสือบางเล่มของคุณหมอที่จะแบบเหมือนจะแทรกเกร็ดของวรรณกรรมลงไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
แล้วคุณหมอมีหนังสือเล่มไหนไหมคะที่แบบจุดประกายว่าแบบเล่มนี้พออ่านไปแล้วคุณหมอรู้สึกว่าเราอยากเป็นนักเขียนบ้างจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
จริงๆมีเลยฮะค่อนข้างมีเลยซึ่งมันเป็นหนังสือเนี่ยเขียนโดยเป็นนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ด้านสมองได้รางวัลโนเบลโดยชื่อเอริกเคนดอลหนังสือเนี่ยชื่อ In Search of Memory คือหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่หนังสือที่ต้องบอกเป็นเล่มแรกๆที่ผมได้อ่านหนังสือแนวที่เขาเรียกว่า Pop Science ก็คือว่าตอนที่เราไปเรียนต่อต่างประเทศปุ๊บช่วงนั้นก็ต้องบอกว่ามันไม่ค่อยมีเพื่อนนะคือทุกเพื่อนหลายคนที่เป็นหมอส่วนใหญ่เขาก็แต่งงานมีลูกมีครอบครัวแล้วก็พอเราวันที่เราไม่ได้ว่างเราไม่ได้อยู่เวรเราก็ให้เวลาการอ่านหนังสือ
mm-hmm.
แล้วไปหยิบหนังสือเล่มนี้มาซึ่งเป็นหนังสือที่ เขียนโดยนักวิทยาศาสตร์ที่รางวัลโนเบลเขาเขียนเล่าเรื่องประวัติการทำงานเขาก็จะมีส่วนผสมของวิทยาศาสตร์ของการศึกษาด้านสมอง
mm-hmm.
ผสานเขากับประวัติส่วนตัวเขาว่าทำไมเขาถึงได้มาสนใจทำงานวิจัยนี้แล้วก็เล่าส่วนที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเขาซึ่งก็รู้สึกคือตอนนั้นมีความรู้สึกว่ามันมีความสวยงามหลายๆอย่างมันเล่าประวัติศาสตร์การค้นพบของโรคสมองนะเกี่ยวกับความรู้ทางสมองเล่าแรงบันดาลใจที่ทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยลุกขึ้นมาทำงานวิจัยจนได้รางวัลโนเบลแล้วก็เล่าวิทยาศาสตร
์
ซึ่งรู้สึกมันเป็นส่วนผสมที่มันค่อนข้างกลมกล่อมดีแล้วมีความรู้สึกว่าหนังสือแนวเนี้ยถ้าเราได้อ่านตั้งแต่เด็กเนี่ยมันจะสร้างแรงบันดาลใจให้เราสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยมากขึ้น
ค่ะ
แล้วก็อันนั้นเนี่ยเป็นจุดต้องบอกเป็นจุดเริ่มที่ทำให้อ่านหนังสือแนวเนี้ยมากขึ้น จนถึงจุดหนึ่งเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากจะเขียนเล่าเรื่องแบบนี้ในภาษาไทยบ้าง
แล้วตอนที่คุณหมอเริ่มเขียนเนี่ยในประเทศไทยมีหนังสือแนวนี้บ้างหรือยังอะคะ
ไม่ค่อยมีครับตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าตอนที่ผมสนใจเริ่มเขียนเนี่ยผมยังอยู่ที่ต่างประเทศแล้วผมก็เซิร์ชหาหรือว่าใช้คีย์เวิร์ดต่างๆพยายามดูว่ามีใครเขียนเรื่องที่เราสนใจบ้างหรือยังต้องบอกว่าตอนนั้นชื่อที่ขึ้นมาเนี่ยก็มีแต่ชื่อของแทนไทยประเสริฐคุณ
ค่ะ
เออก็จะเป็นแทนไทยเขาจะเขียนบทความว่าเขียนหนังสือเรื่องโรคจิต
ค่ะ
ก็ต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยตอนที่ผมเริ่มต้นเนี่ยก็จะมีชื่อเนี่ยไม่กี่คนก็จะมีอย่างมีพี่ชิวดร.บัญชามีแทนไทยแล้วมีป๋องแป๋งเป็นแนวฟิสิกส์ตอนนั้นก็เพิ่งเริ่มเหมือนทุกคนก็ยังเป็นพวกเพิ่งเริ่มต้นได้ไม่นานแล้วก็จะมีรุ่นใหญ่เลยก็จะเป็นรุ่นห่างจากเราไปค่อนข้างเยอะ
ค่ะ
ครับ
ก็หนังสือเขาก็จะเป็นอีกนำเสนอด้วยรูปแบบอีกรูปแบบ
ใช่ก็คือเราก็จะมีความรู้สึกว่าถ้าเราอยากจะเขียนหนังสือให้เข้าถึงคนเจเนอเรชันเราหรือเด็กกว่าเนี่ยมันจะต้องเป็นสไตล์ที่เป็นสไตล์ของเรามากขึ้นซึ่งโอเครุ่นผู้ใหญ่รุ่นอาจารย์เขาก็สักเซสในแบบของเขาไปแต่ของเราก็คือเราสมมติเราอยากจะเขียนให้รุ่นเด็กกว่าอ่านเนี่ยเราก็ต้องใช้ภาษาหรือวิธีการเล่าในลักษณะที่เป็นยุคของเรามากขึ้น
แล้วพอคุณหมอมาเป็นนักเขียนแล้วอะค่ะนอกจากแนวทางหนังสือที่แคบลงที่อ่านแคบลงแล้วอะค่ะจำนวนหนังสือก็น้อยลงด้วยหรือเปล่าอะค่ะ
ก็อาจจะน้อยนะฮะแต่มันก็พูดยากเพราะว่าจังหวะไม่ถึงวิถีชีวิตมันก็เปลี่ยนไปในตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่ได้แต่งงานยังไม่มีลูกพอมาตอนหลังพอมันแต่งงานเราก็จะมีเรื่องของครอบครัวมากขึ้นก็ต้องมีเวลาที่ให้กับครอบครัวมากขึ้นมีความรับผิดชอบอย่างอื่นมากขึ้นแล้วพอมีลูกเวลาก็หายน้อยลงไปอีกแต่ว่าคิดว่าอ่านอาจจะอ่านน้อยลงเพราะว่าเวลาที่ให้อ่านมันอาจจะน้อยลงแต่ว่าก็คิดว่าถ้าว่างเมื่อไหร่ก็ยังอ่านอยู่เหมือนเดิ
มก็สำหรับอีอะค่ะอย่างถ้าพูดถึงเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยเราจะรู้สึกแบบโอ้ยมันเป็นเรื่องยากเรื่องที่เข้าใจไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอมีวิธียังไงคะที่จะถ่ายทอดเรื่องของวิทยาศาสตร์ให้ออกมาเป็นเรื่องสนุกได้อย่างเงี้ยค่ะ
ก็ถ้าเทคนิคส่วนตัวนะก็คือว่าคือบางครั้งเนี่ยคือต้องยอมรับว่าบางครั้งเวลาเรารู้หรือศึกษาเรียนมาทางด้านไหนเนี่ยเราจะมีแนวโน้มคิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันง่ายแล้วก็ใครๆก็รู้แล้วหรือเข้าใจแล้วและเรื่องที่เรานำเสนอก็มีแนวโน้มที่จะลึกเกินไปซึ่งอันนี้ก็เป็นจากประสบการณ์ส่วนตัวในเวลาผมเคยสังเกตหลายครั้งเวลาเช่นมีคนเขาเชิญไปพูดเรื่องบางเรื่องแล้วเขาก็ตั้งหัวข้อมาให้แล้วก็เตรียมเรื่องไปพูดเช่นมีคนเขาอยากให้ผมไปพูดเรื่องของเขาเรียก epigenetics เรื่องของมันเป็นสารเคมีที่ทำให้เปลี่ยนพันธุกรรมอะไรประมาณนี้เราก็พูดไปเรื่อยๆเสร็จแล้วพอคุยหลังจากเสร็จปุ๊บเราก็มีการเปิดให้ถามคำถามที่ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่แบบว่ายีนคืออะไรยีนกับโครโมโซมเหมือนกันไห
ม
แล้วมีคำว่า DNA กับโครโมโซมมันต่างกันยังไงซึ่งประเด็นก็คือว่าคำถามเนี่ยมันจะเป็นคำถามที่ค่อนข้างพื้นนิดหนึ่งแต่ว่าหัวข้อที่รับเสนอมาแล้วเรื่องที่เราคุย
มันไม่เหมาะใ
ช่มันไม่เหมาะกับผู้ฟังซึ่งตรงนี้ผมก็เลยคิดว่าบางครั้งเนี่ยพอตัวเราเองเนี่ยเราบางครั้งพอเรารู้เรื่องหนึ่งเยอะๆเนี่ยบางครั้งเรามีแนวโน้มที่จะไม่เข้าใจคนส่วนใหญ่ว่าเขาความรู้เขาเหมาะกับระดับไหนหรือเขาสนใจประมาณขนาดไหนซึ่งอันนี้ผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยผมอาจจะต้องเริ่มจากการที่บางครั้งเราต้องไปพูดคุยอย่างแรกๆเนี่ยผมก็พยายามคุยนะพยายามคุยกับคนทั่วไปว่าเราพูดเรื่องนี้เขารู้ไหมอะไรไหมแล้วเวลาเขียนเนี่ยเราต้องจินตนาการว่าคนที่เราคุยด้วยคนนี้เขานั่งอยู่ตรงข้ามเรา
อ
ันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวนะฮะไปคิดว่าผมเนี่ยในสิ่งที่เขียนเนี่ยก็จะคิดว่าเราถ้าเราพูดประโยคอย่างนี้เนี่ยเขาจะเข้าใจไห
ม
อันนี้เป็นในแง่ของระดับความยากก็คือเราพยายามต้องดูว่าจริงๆสังคมไทยหรือคนที่เราทาร์เก็ตเนี่ยเขารู้กันประมาณไหน อันที่สองเนี่ยในแง่ของความน่าสนใจเนี่ยผมพยายามจะใช้เทคนิคการเล่าเรื่องทีนี้กับคำว่าเทคนิคการเล่าเรื่องก็จะมีลักษณะที่แบบก็เหมือนสตอรี่ทั่วไปต้องมีการเปิดเรื่องเสร็จแล้วต้องมีการบิ้วอารมณ์บิ้วเนื้อเรื่องขึ้นไปจนถึงจุดที่มันเขาเรียกว่าเป็นจุดเหมือนกับมีไคลแม็กซ์ถูกไหมเสร็จแล้วก็จากนั้นก็ค่อยๆขมวดปมจนไปถึงสรุปเขาเรียกว่ามีสตอรี่อาร์คคือมีจุดเริ่มมีเหมือนเราดูหนังทั่วไปแล้วก็ดึงความสนใจส่วนที่เป็นเทคนิคหรือว่าเป็นเรื่องของยากๆเนี่ยเราก็จะเก็บไว้เล่าหลังจากที่ดึงความสนใจได้ดีแล้วให้เขาอยากรู้มากๆถึงได้ค่อยเล่าเรื่องยากก็ถึงตอนนั้นเขาพร้อมที่จะพยายามอ่านให้เข้าใจพวกนี้ก็เป็นเทคนิคในแง่ของการที่จะทำให้คนเนี่ยสนใจเรื่องอ่านแล้วก็จะมีพวกเทคนิคอื่นๆเช่นสมมติเราจบบทหนึ่งปุ๊บถ้าเราจบแล้วปิดเลยเนี่ยเขาอาจจะไม่เปิดอ่านบทถัดไปก็จะต้องมีการลักษณะเหมือนใช้เทคนิคที่เขาใช้เหมือนกับในพวกซีรีส์เขาเรียกคลิปแฮงเกอร์ก็คือเหมือนกับ เปิดปมไว้นิดๆให้รู้สึกมันอยากรู้ต่อสนใจต่อซึ่งมันช่วยให้เขาเปิดพลิกหน้าถัดไปได้ง่ายขึ้นพอเขาเริ่มอ่านหน้าถัดไปเป็นบทใหม่ปุ๊บก็จะเริ่มด้วยเรื่องที่คำถามที่น่าสนใจเรายังไม่เฉลยก็เหมือนเทคนิคที่ทุกคนคุ้นเคยดีเวลาดูซีรีส์ตอนจบ
แบบดูซีรีส์สืบสวนสอบสวน
ใช่มันจะต้องตอนจบเนี่ยถ้าจบปิดไปปุ๊บเนี่ยโอกาสที่จะกดดูเอพิโซดถัดไปอาจจะไม่มากถูกไหมแต่ถ้ามันมีปมให้ยังต้องตามไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็เขาก็จะมีโอกาสที่จะเริ่มพอเขาเริ่มไปนาทีแรกเนี่ยก็มีโอกาสที่จะอ่านหน้าที่สองหน้าที่สามหน้าที่สี่ต่อไป
แล้วตั้งแต่วันแรกที่คุณหมอคิดจะเขียนหนังสือแนว pop science ค่ะจนถึงทุกวันนี้ค่ะคุณหมอคิดว่าความนิยมของหนังสือแนวนี้ในประเทศไทยอะค่ะมีเพิ่มขึ้นบ้างไหมคะ
เพิ่มครับเพิ่มคือผมต้องบอกว่าคือผมไม่แน่ใจว่ามันอาจจะไม่แค่เฉพาะวิทยาศาสตร์อย่างเดียวแต่หนังสือแนวเรียกว่าแนวเบรนนี่แนวความรู้เนี่ยมันเหมือนกับมีการเติบโตที่มากขึ้นคนสนใจมากขึ้นซึ่งอันนี้ในความรู้สึกอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวนะคือผมไม่ได้มีตัวเลขอะไรแต่จากเห็นจากตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มเข้าวงการจนกระทั่งมาตอนนี้สังเกตดูว่าหนังสือที่เป็นหนังสือที่แต่ก่อนเราไม่คิดว่าเขาจะมาแปลเป็นหนังสือไทยเนี่ยก็มีการแปลมากขึ้นแล้วก็คนเนี่ยซื้อมากขึ้น
ค่ะ
เป็นหนังสือขายดีซึ่งผมว่าส่วนหนึ่งที่ปัจจัยนะที่ทำให้คนเนี่ยสนใจหนังสือแนวความรู้พวกนี้มากขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนเป็นยุคสมัยที่ทุกคนรู้แล้วว่าสิ่งที่เราเรียนในโรงเรียนเนี่ยมันไม่พอที่จะไปใช้ชีวิตต่อหมายถึงว่าถ้าจะอยากประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเนี่ยมันต้องหมั่นที่จะเรียนรู้ไปเรื่อย
ๆ
ทีนี้ความรู้เนี่ยมันเปลี่ยนเร็วมันไม่ได้เป็นความรู้ที่อยู่ในโรงเรียนอีกต่อไปสิ่งที่คุณจะเรียนรู้ได้เนี่ยมันต้องมาจากการอ่านจากการที่จะเข้าสัมมนาหรือว่าติดตามนี่ฮะอย่างพอดแคสต์หรือว่าใน YouTube Channel ที่เป็นเรื่องความรู้ต่าง
ๆ
ก็เลยคิดว่าตรงเนี้ยมันเป็นส่วนที่ทำให้ผลักดันให้คนหันมาสนใจหนังสือแนวความรู้เนี่ยมากขึ้นซึ่งก็คงรวมแนววิทยาศาสตร์ไปด้วยเพราะว่าส่วนนึงเนี่ยต้องยอมรับว่าตอนนี้วิทยาศาสตร์มันเหมือนเป็นมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจแล้วเพราะต้องบอกว่าในแง่ของเศรษฐกิจทุกวันนี้ส่วนหนึ่งมันก็ based on ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของเทคโนโลยีวิศวกรรมการแพทย์ถูกไหมฮะหรือแม้แต่คนที่สนใจเรื่องการลงทุนเนี่ยผมสังเกตอย่างนึงก็คือคนที่สนใจเรื่องการลงทุนมากๆโดยเฉพาะสนใจในหุ้นเนี่ยเขาก็อยากจะเข้าใจความเป็นไปของโลกต้องเข้าใจเรื่องของเทคโนโลยีของแต่ละบริษัทมันก็ต้องมีพื้นความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เช่นอยากจะลงทุนในแง่ของบริษัทที่ทำพวกอินโนเวชันเกี่ยวกับพวกการแพทย์มันก็ต้องมีความรู้ทางด้านชีววิทยาคิดว่าปัจจัยเหล่านี้ที่ผลักดันให้คนไทยหันมาสนใจแนวหนังสือความรู้เนี่ยมากขึ้น
B2S Club แหล่งรวมความสุขอ่านเขียนเรียนเล่นค้นหาสิ่งที่คุณชอบไม่ว่าจะเป็นหนังสือเล่มโปรดพอดแคสต์จดประกายไอเดียสุดระบายสีบทความข้อคิดจากคนดังลงทะเบียนพร้อมรับสิทธิพิเศษจาก BTS Club ได้ที่ club.bts.co.th
อยากให้คุณหมอช่วยเล่าที่มาของสำนักพิมพ์ชัชพลบุ๊กให้หน่อยค่ะ
คือต้องบอกว่าสำนักพิมพ์ตัวสำนักพิมพ์ของผมเองจริงเนี่ยมันไม่เชิงเป็นธุรกิจสำนักพิมพ์ซะทีเดียว คือตอนแรกสุดตอนที่ผมเข้ามาเริ่มเขียนหนังสือเนี่ยผมไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับวงการหนังสือเลยคือไม่ได้มีญาติไม่ได้มีเพื่อนอยู่ในวงการที่ทำให้เราเข้าใจแล้วเราก็ทำหนังสือมาแบบไม่ค่อยรู้อะฮะก็ทำมาเรื่อยๆทีนี้พอทำมาถึงระยะหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าเออมันจะต้องทำอะไรที่มันดูมีความจริงจังมากขึ้นแล้วก็ข้อดีของการมีสำนักพิมพ์ของตัวเองเนี่ยเราสามารถตัดสินใจที่จะพิมพ์หนังสือเนี่ยได้ง่ายขึ้น หมายความว่าถ้าเราเป็นนักเขียนเฉยๆแล้วเราเอาต้นฉบับไปให้สำนักพิมพ์เนี่ยเขาจะต้องมาคิดดูถึงความเป็นไปได้ความคุ้มค่าถูกไหมฮะเพราะว่าธุรกิจมันก็ไม่อยากจะขาดทุนเขาก็ต้องดูว่าเออตลาดตอนนี้เป็นยังไงหนังสือแนวนี้มีโอกาสจะขายได้ดีไหมต้องมาคิดเรื่องของยอดพิมพ์แล้วบางครั้งก็จะมีโอกาสที่จะขอปรับต้นฉบับหรือตั้งชื่อที่มันมีโอกาสที่จะขายได้มากขึ้นแต่ด้วยความที่ผมเชื่อว่านักเขียนหลายคนส่วนใหญ่ก็จะมีความแบบมีอีโก้นิดๆเราก็ไม่อยากเปลี่ยนซึ่งเอาจริงๆตอนแรกผมก็เป็นลักษณะแบบนั้นก็คือว่าเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้คิดว่าเราเจ๋งที่สุดนะฮะแต่เรามีความรู้สึกว่าเราไม่อยากจะ modify เรื่องตามตลาดนักแต่เราจะเขียนเรื่องที่มันเหนือสร้างแรงบันดาลใจซึ่งโอเคตอนนั้นอาจจะไม่มีตลาดเราก็มองว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะสร้างตลาดขึ้นมาใหม
่
แต่ขณะเดียวกันผมก็ไม่ได้ตั้งใจว่าโหเราจะแบบเป็นนักเขียนที่ขายได้เยอะมากๆเลยประมาณนี้คือเราโฟกัสแค่แบบถ้ามีคนอ่านเราสักแบบหลัก 2-3,000 คนเงี้ยเราก็แฮปปี้แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราได้สร้างแรงบันดาลใจให้คนจำนวนนี้ ซึ่งแต่ถ้าเป็นสำนักพิมพ์ที่ทำธุรกิจจริงๆเขาจะมองว่าตัวเลขอยากจะได้มากกว่านั้นคุ้มทุนหรือเปล่าก็เลยตอนนั้นก็เลยเป็นลักษณะการนี้ครับผมก็เลยทำเป็นสำนักพิมพ์ขึ้นมาเพื่อความง่ายในการจัดพิมพ์หนังสือที่เราบางครั้งเราก็คิดว่าอาจจะไม่ใช่หนังสือเอาใจตลาดแล้วก็เป็นเรื่องของแบรนดิ้งพอเราทำหนังสือมากกว่า 2-3 เล่มเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าอยากให้คนจำได้ว่าเนี่ยมาจากสำนักพิมพ์นี
้
ก็เป็นลักษณะการที่ตอนนั้นก็เลยทำเป็นสำนักพิมพ์ขึ้นมา
ค่ะก็อย่างตอนต้นที่เริ่มทำสำนักพิมพ์กับจนถึงทุกวันนี้แพชชั่นคุณหมอได้เปลี่ยนไปบ้างหรือเปล่าคะ
คือก็อย่างที่บอกนะครับก็คือว่าตอนแรกสุดต้องบอกว่าผมค่อนข้างใหม่สำหรับวงการมากแล้วก็ตอนนั้นก็แค่มองว่าพอมันทำมากกว่า1เล่ม 2-3 เล่มเนี่ยเราก็อยากจะมีแบรนดิ้งอะไรขึ้นมาที่เป้าหมายของการทำสำนักพิมพ์ในตอนแรกเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้มีเป้าหมายอะไรมากคือไม่ได้แปลว่าไม่ได้มีเป้าหมายในการเขียนอะไรนะคือผมมองว่าเป้าหมายของการทำหนังสือของผมเนี่ยมันคือการที่เราพยายามจะทำความรู
้
ในรูปแบบที่มันเป็นแบบป๊อปปูล่าอย่างที่บอกก็คือทำความรู้ให้รู้สึกมันน่าสนใจมันสนุกรู้สึกว่าความรู้ไม่ใช่ต้องลิมิตอยู่แค่ในห้องเรียนเฉยๆโดยเฉพาะความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ผมก็เลยมองว่าเป้าหมายของสำนักพิมพ์จริงตอนนั้นก็คือในแง่ของการที่โอเคเราทำหนังสือได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นไม่มีคนมาขอให้เราเปลี่ยน สิ่งที่เราเขียนอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าต้องบอกว่าเป้าหมายจริงๆของผมเนี่ยก็คือผมมองว่าผมเหมือนกับเป็นคนทำคอนเทนต์นะฮะ
ค
ือเป็นคนที่สื่อสารความรู้ต่างๆเพราะฉะนั้นตัวของผมเนี่ยไม่ลิมิตอยู่แค่ตัวหนังสือ ก็พอยุคสมัยมันเปลี่ยนไปคนอาจจะอ่านหนังสือน้อยลงหรือว่าบางคนมีกลุ่มที่สนใจชอบฟังมากกว่าเพราะในส่วนหนึ่งเราก็รู้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่คนที่อ่านหนังสือคือความสามารถในการเรียนรู้ของคนเนี่ยบางคนเนี่ยต้องบอกว่าแต่ละคนมีความสามารถในการเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆกันไปคือคนที่ไม่อ่านหนังสือไม่ได้แปลว่าเขาไม่สนใจความรู้แต่ว่าด้วยไบโอโลจีของเขาด้วยทางชีววิทยาเนี่ยเขาจะไม่ถนัดการอ่านเขาจะถนัดเรื่องของการฟังหรือว่าเรื่องของการดูเป็นภาพเป็นคลิปวิดีโอเราก็พร้อมที่จะนำสิ่งความรู้ที่เรามีเนี่ยเปลี่ยนไปลงในมีเดียต่างๆได
้
ก็ทีนี้ก็เลยจะเห็นได้ชัดว่าเป้าหมายในตอนแรกเนี่ยโอเคเราแค่อยากทำความรู้เนี่ยให้เป็นอยู่ในรูปแบบที่เสพได้ง่ายเพียงแต่ตอนแรกก็จะเป็นเป้าหมายผ่านสำนักพิมพ์ก็คือออกมาเป็นตัวหนังสือแต่อย่างปัจจุบันเนี่ยก็คือต้องก้าวเข้ามาในมีเดียอื่นมากขึ้นซึ่งตอนนี้ผมก็เริ่มไปบ้างต้องบอกว่าเพิ่งมาเริ่มเพราะว่ามีช่วงหนึ่งประมาณ 2-3 ปีมีลูกแล้วก็ให้เวลากับลูกค่อนข้างมากที่จะเลี้ยงลูกนะฮะพอตอนนี้ก็จะเริ่มแบบโอเคเริ่มมาทำแล้วทำพอดแคสต์เนี่ยแหละฮะทำพอดแคสต์ปุ๊บแล้วก็จะมีทำคลิปเป็นวิดีโอมากขึ้นทีนี้มีแพลตฟอร์มไหนเนี่ยเราก็อยากจะไปทดลองอย่าง TikTok เนี่ยซึ่งมันไม่คุ้นกับคือผมทำ
ค
อนเทนต์สั้นไม่เป็นแต่เราก็ต้องไปเรียนรู้แล้วว่าเราจะทำคอนเทนต์ของเราเนี่ยให้เป็นคอนเทนต์สั้นได้ไหมให้มันน่าสนใจแล้วก็คนที่ฟังแล้วเขาได้ประโยชน
์
ก็เลยมองว่าเนี่ยคือเป้าหมายปัจจุบันก็คือว่ามองชัดขึ้นว่าเราเป็นคนทำคอนเทนต์เราเป็นคนทำความรู้ให้มันน่าสนใจไม่ว่าเราจะไปลงในแพลตฟอร์มไหนก็ตาม
แล้วตั้งแต่มาทำคอนเทนต์หรือว่าเริ่มเขียนหนังสืออย่างเงี้ยค่ะคุณหมอแบ่งเวลาในชีวิตยังไงคะระหว่างแบบเป็นหมอด้วยแล้วก็ต้องมานั่งเขียนหนังสือด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
ก็10ปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าไม่มีช่วงไหนที่แบ่งเวลาเหมือนเดิมนะฮะคืออย่างช่วงแรกเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมก็ยังมีเรื่องของงานที่เป็นส่วนของการแพทย์เนี่ยอยู่ตั้งแต่เริ่มเขียนหนังสือเลยตอนนั้นก็ยังแบบเป็นช่วงที่ต้องอยู่เวรอยู่อะไรอยู่ก็เวลาก็จะน้อยทีนี้พอตอนหลังเนี่ยพอเราเริ่มเห็นไว้ตรงเนี้ยคือต้องบอกว่ามันเราก็รู้สึกว่ามันมีผลกระทบกับสังคมค่อนข้างมากอยู่แล้วเราก็ค่อนข้างสนุกที่จะได้ค้นหาค้น explore มันต่อว่ามันจะพาเราไปทางไหนก็ทำงานส่วนที่เป็นการแพทย์เนี่ยน้อยลงเรื่อย
ๆ
โดยเฉพาะซึ่งผมเนี่ยจบมาทางด้านมะเร็งถูกไหมฮะทีนี้โรคมะเร็งในเวลารักษามันจะต้องมีการรักษาที่ค่อนข้างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานหมายถึงว่าพอเราเริ่มรักษาคนไข้คนหนึ่งแล้วเขาก็คาดหวังว่าเราจะดูแลเขาไปเรื่อย
ๆ
มันก็เลยทำให้เราต้องค่อยๆเปลี่ยนมาทำทางด้านพวกสื่อเนี่ยมากขึ้นแล้วช่วงหลังก็อย่างที่บอกพอมาแต่งงานมีลูกซึ่งภรรยาผมเป็นหมอเหมือนกันเราก็ต้องคุยกันว่าเฮ้ยเราไม่อยากจะเป็นหมอที่ทำงานเยอะทั้งคู่เพราะเราอยากจะให้เวลากับครอบครัวไม่อยากให้ลูกแบบต้องอยู่กับพี่เลี้ยงตลอดเวลาก็เลยโอเคผมก็ต้องทำงานซึ่งเนื่องจากเวลาของผมมันง่ายก็คือหมายถึงว่าผมมีความ flexible สูงกว่าก็ต้องมีบทบาทของพ่อ full time มากขึ้นเพราะฉะนั้นคำตอบว่าแบ่งเวลายังไงก็ทุกวันนี้เนี่ยก็ผมก็ตั้งเซตว่า priority สำคัญของผมนี่คืออะไรอันแรกก็คือคงเป็นเรื่องของลูกกับครอบครัวก่อนพอเวลาที่สองเนี่ยก็เป็นส่วนที่พอมีเวลาว่างจากตรงนั้นก็จะเป็นลักษณะของการทำพวกเนี่ยทำคอนเทนต์สื่อต่าง
ๆ
ส่วนเรื่องของการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยก็แทบไม่ค่อยได้ทำแล้วครับ
การทำสำนักพิมพ์ของคุณหมอค่ะทำให้คุณหมอได้เรียนรู้อะไรบ้างคะ
เรียนรู้เกี่ยวกับวงการหนังสือแล้วก็ธุรกิจแล้วก็เห็นการคือช่วงที่ผมเข้ามาเนี่ยวงการหนังสือยังโอเคอยู
่
แล้วก็เริ่มเห็นว่าเวลาธุรกิจมันค่อนข้างขาลงเนี่ยมันมีลักษณะแบบไหนแต่อย่างที่บอกจริงๆเนี่ยผมไม่ได้โฟกัสเรื่องของการทำสำนักพิมพ์ในแง่เป็นธุรกิจมากมันเหมือนกับเป็นช่องทางที่ทำให้ผมสามารถทำหน้าที่ของการสื่อสารเนี่ยได้ง่ายขึ้นคือเราเป็นคนผลิตคอนเทนต
์
ท่านั้นเองครับก็คงประมาณนั้นฮะคือผมไม่ได้มองว่าผมไม่ได้เป็นนักเขาเรียกอะไรไม่ได้ทำธุรกิจสำนักพิมพ์เต็มตัวเท่าไหร
่แล้วพอคุณหมอเริ่มมาปรับช่องทางการสื่อสารนะคะมาเป็นพอดแคสต์มาเป็น YouTube คุณหมอรู้สึกว่าคนที่เข้ามาสนใจเรื่องราวที่คุณหมอต้องการสื่ออะค่ะเยอะขึ้นมากไหมคะ
ตอนนี้เอาจริงๆเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่าผมต้องปรับตัวและเรียนรู้ค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าถ้าว่ากันตามตรงเนี่ยตอนนี้ผมก็ไม่ใช่วัยที่จะทันรุ่นเด็กๆเท่าไหร่ปีนี้ผมก็48ถูกไหมทีนี้เราก็จะรู้สึกว่าโลกออนไลน์เนี่ยมันเต็มไปด้วยคนที่รุ่นเด็ก ซึ่งเด็กเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาเก่งมาก คือเก่งกันแบบเก่งแบบน่าทึ่ง คือเขาทำอะไรปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บเนี่ยเขาแบบเป็นเร็วทำอะไรเร็วแล้วก็สนุกน่าสนใจเยอะเราบางครั้งเราก็มองเราแก่ไปหรือยังอะไรประมาณนี้แต่ก็โอเคก็ผมมองว่าตอนนี้มันเหมือนกับความสนใจของผู้คนมันแตกเป็นส่วนๆเป็นแฟคชั่น
ค
นที่อ่านหนังสือก็เป็นคนอ่านหนังสือ เขาก็อาจจะไม่ได้ใช้ Facebook มากไม่ได้ดู YouTube แล้วไม่ได้ฟังพอดแคสต
์
คนที่กดเปิดโทรศัพท์มาแล้วเข้า Facebook ก่อนก็เป็นคนที่ชอบอยู่ใน Facebook ถูกไหมคนที่เข้า YouTube ก็จะอยู่ใน Facebook โทษทีอยู่ใน YouTube ก็อยู่ใน YouTube เป็นหลักมันก็เลยตอนนี้มันเหมือนกับว่าใครที่ชินกับแพลตฟอร์มไหนเขาก็จะชินกับแพลตฟอร์มนั้นแล้วเวลาเขาเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาเวลาเขาว่างเขาก็จะเข้าไปแพลตฟอร์มนั้นก่อนผมก็เลยมองว่าโอเคตอนนี้เราไม่รู้หรอกว่าคนฟังเพิ่มขึ้นแค่ไหนเรารู้แต่ว่าตอนนี้ตลาดมันต่างไปแล้วมันแตกเป็นแฟคชั่นแฟคชั่นแฟคชั่นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเรานำคอนเทนต์ที่เรามีอยู่เนี่ยไปมอดิฟายให้มันมีความเหมาะสมกับผู้ฟังหรือว่าผู้เสพของแต่ละแพลตฟอร์
ม
มากขึ้นซึ่งตรงนี้เป็นส่วนที่ตอนนี้ผมว่าผมกำลังเรียนรู้กำลังใช้เวลาในการเรียนรู้เพื่อจะเข้าใจให้มากขึ้นเพราะมันเป็นโลกใหม่ที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วซึ่งเราก็มีความรู้สึกถ้าเราไม่ตามเราก็คงตามเด็กไม่ทันส่วนหนึ่งเราก็ไม่อยากเป็นคนแก่ที่แบบยึดติดอยู่กับวงการนึงแล้วก็มีความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้คนไม่อ่านหนังสือบ่นไปเรื่อยเปื่อยอะไรประมาณนี้ซึ่งผมยังมองเลยกระทั่งว่าสุดท้ายเนี่ยความรู้ต่างๆพวกนี้มันก็สามารถทำไปอยู่ในรูปของเกมหรือว่าอย่างอื่นเนี่ยได้อีกมากมายซึ่งก็คงต้องตามโลกไปเรื่อยๆถ้าเราไม่อยากถูกทิ้งไว้ด้านหลัง
เห็นเมื่อกี้คุณหมอพูดถึง TikTok คุณหมอได้มีทำคอนเทนต์อะไรลง TikTok บ้างหรือยัง
ยังไม่ได้ทำเลย TikTok นี่เป็นคอนเทนต์ที่คืออย่างนี้ต้องบอกว่าผมสำหรับคนอายุน้อยเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจแต่ว่าแต่ก่อนผมก็ไม่เข้าใจผู้ใหญ่ว่าทำไมเขาถึงตามไม่ทันแต่ส่วนหนึ่งตอนแรกๆอย่างเวลาเราเจอแอปใหม่ๆเนี่ยบางครั้งเราใช้เวลาอยู่นิดนึงเลยกว่าจะเก็ตว่าแพลตฟอร์มนี้มันทำอะไรได้บ้างซึ่งเด็กเนี่ยเขาจะเร็วกว่าเรามากก็จะแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บทำได้แต่ผมก็เล็งอยู่ส่วนหนึ่งข้อได้เปรียบของการที่มีอายุมากคือเรามีประสบการณ์ที่เราเห็นภาพที่ใหญ่กว่าโอเคเราจะช้ากว่านิดนึงแต่ว่าเราก็มีประสบการณ์บางอย่างที่อาจจะพอนำมาปรับใช้ได้บ้างอันที่สองคือเราสะสมพวกคอนเทนต์เนี่ยไว้เยอะจากวัยที่มันมากขึ้นTikTok ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำแต่ว่ากำลังเล็งว่าสุดท้ายเนี่ยยังไงก็คงต้องหาทางก็คงต้องเข้าไปบ้างก็คงต้องเรียนรู้ว่าไอ้คอนเทนต์แบบสั้นเนี่ยเขาทำกันยังไง
ค่ะเดือนนี้มันได้3นาทีแล้วนะคะคุณหมอ
นี่คือสั้นขึ้นหรือว่ายาวลง
ยาวขึ้น
ยาวขึ้นใช่ไหมโอเคงั้นผมอาจจะต้องรอเขาทำสัก
ตอนแรกได้1นาที
5นาที10นาทีอะไรประมาณนี
้ค่ะแล้วอย่าง Clubhouse อะคะ
Clubhouse ก็จริงๆผม Clubhouse จริงๆผมว่ามันน่าสนใจมากน่าสนใจมากๆเลยนะแต่ว่าเพิ่นมันเป็นช่วงเวลาที่อย่างที่บอกตอนนี้ผมติดเรื่องของการเลี้ยงลูกอยู่นิดนึงแล้วก็ตอนนี้คนก็เริ่มเปิดกันไปเยอะแล้วผมจริงผมมีโอกาสส่วนร่วม2ครั้งครั้งแรกเนี่ยเป็นลงทุนแมนเขาชวนเข้าไปคุยด้วยแต่ต้องบอกว่ามันมีความแบบคือลงทุนแมนผมชอบเขาอย่างหนึ่งเขามีความสปอนเทเนียสเลยคืออย่างเช่นตอนนั้นผมอาบน้ำเสร็จเดินจากห้องน้ำแล้วก็เห็นไลน์ก็บอกคุณหมอว่าไหมครับคลับเฮาส์กันไหมเราก็บอกโอเคได้ครับเมื่อไหร่ครับเขาบอกเดี๋ยวนี้เลยไหมแล้วเขาก็เริ่มมาตอนนั้นเลยแล้วก็แบบดึงคนเข้ามาแล้วก็คือเริ่มภายใน5นาทีคือผมต้องรีบแต่งตัวให้เสร็จเท่านั้นเองเพื่อจะเริ่ม Clubhouse ก็รู้สึกว่ามันแพลตฟอร์มที่มันเนี่ยมันมีความเรียบง่ายมันมีความเขาเรียกอะไรอ่ะมันมีความ spontaneous มันมีความ ง่ายๆฮะคือหมายถึงว่าโอเคเหมือนคน2คนมานั่งคุยกันแล้วก็มีคนตามเข้ามานั่งฟังอย่างรวดเร็ว
อ
ีกครั้งเนี่ยทำกับหมอโอที่ทำเพจเลี้ยงลูกนอกบ้านนะครับ
ค
่
ะ
ก็เขาก็ชวนคุยเรื่องนี้เรื่องของผู้หญิงผู้ชายเรื่องอะไรประมาณนี้เราก็นั่งคุยกันเหมือนกับคุยกับเพื่อนธรรมดาแล้วก็มีคนมานั่งฟังมีคนเข้ามาแจมได
้
ซึ่งก็ผมว่ามันก็มีเสน่ห์ของมันอยู่ก็เลยคิดว่าโอเคถ้ามีโอกาสมากกว่านี้ก็อยากจะสนใจแต่ข้อติดอย่างนึงก็คือว่าตอนนี้มันยังเฉพาะ Apple
ใช่
ถูกมั้ยก็คือโอเคคนที่พอเราจะเริ่มทำทีคนที่ใช้ Android ก็จะเริ่มทักเข้ามาแล้ว
ค่ะ
บอกว่าทำยังไงเขาอยากฟังด้วยอะไรอย่างเงี้ย
ใช่เพราะอีกก็มีคนอินไว้ให้ไปลงแบบเหมือนClubhouse อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามือถืออีเป็น Android เครื่องเก่าเป็น Apple ก็เครื่องรุ่นเก่ากว่าที่จะใช้ได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบโอ๊ยพี่เข้าไม่ได้อ่ะพี่เครื่องพี่ไม่ไหวอะไรเงี้ย
ครับ
แล้วคุณหมอมองอนาคตของสำนักพิมพ์ของคุณหมอเนี่ยไปในแนวทางไหนบ้างคะ
คือผมมองว่าจริงๆเนี่ยตลาดหนังสือยังไงมันก็อยู่เพราะอย่างที่บอกว่าเวลาคนบอกว่าหนังสือมันขายน้อยลงอะไรต่างๆเนี่ยเทรนด์ผมว่ามันเทรนด์ของประเทศหลายประเทศเลยนะโดยเฉพาะประเทศที่เจริญแล้วหรือว่าคนมีการศึกษาเนี่ย ตลาดหนังสือเนี่ยมันไม่หายไปไหนมันเหมือนกับมีการปรับตัวมากกว่าว่าโอเคมันเหมือนกับคนที่อยู่รอดเนี่ยมันคือคนที่ทำหนังสือที่มีคุณภาพถูกไหมฮะอย่างเช่นวรรณกรรมดีๆหรือว่านิยายดีๆที่คนอ่านได้เยอะเนี่ยก็ยังสักเซสอยู
่
แล้วก็หรือว่าเป็นประเภทนิยายที่ตามตลาดทันตามเทรนด์ทัน แล้วก็หนังสือแนวความรู้เนี่ยก็ผมว่าก็ยังเป็นหนังสือที่ขายดีแล้วก็ลักษณะหนึ่งของหนังสือที่มันต่างจากมีเดียอื่นนะฮะอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวก็คือว่าหนังสือเนี่ยมันให้ความเขาเรียกอะไรปริมาณของข้อมูลเนี่ยที่เยอะกว่าแล้วมันง่ายกว่าคืออย่างนี้ฮะคืออย่างเช่นตัวผมเองเป็นคนเขียนหนังสือแต่ผมเองได้รับการไปพูดได้รับเชิญไปพูดไปสอนหลายที่ผมค้นพบว่าข้อมูลที่เราใส่ในหนังสือเนี่ยถ้าเอาไปนำไปพูดหรือไปสอนเนี่ยมันยากมากที่จะทำให้เสร็จภายในถ้าจะเล่าทั้งหมดมันใช้เวลาเป็นเดือนคือต้องจัดเป็นคอร์สยาว
ๆ
หรือต่อให้ทำเป็นคลิปวิดีโอทำเป็นพอดแคสต์เนี่ยหรือว่าจะทำเป็นเหมือนสารคดีเนี่ยมันต้องย่นย่อเนื้อหาจากหนังสือไปทีนี้หนังสือเนี่ยมันมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่าด้วยความที่มันเป็นการสื่อสารแบบที่เขาเรียกว่าเป็นแอคทีฟคืออย่างนี้มันจะต่างกันอย่างนี้เวลาเราฟังเราดูเนี่ยมันจะเป็นการเสพข้อมูลแบบพาสซีฟก็คือเขาพูดมาเรื่อยๆเราก็ฟังแต่การอ่านหนังสือเนี่ยสมองเราต้องแปลสิ่งที่เป็นตัวอักษรเนี่ยให้มาเป็นภาพเสียงในหัวของเราสมองมันต้องทำงานอีกแบบนึงซึ่งอันนี้มันจะทับกระตุ้นให้เกิดความคิดมากขึ้นหมายความว่าสมมติว่าเราเคยอ่านหนังสือไหมที่แบบอ่านเสร็จแล้วบางครั้งเนี่ยเราอ่านตาเราอ่านแต่เราไม่เข้าใจเพราะเราเหม่อไปคิดเรื่องอื่นเราต้องย้อนกลับไปอ่านใหม
่
ผมหมายถึงว่ามันเป็นมีเดียที่ทำให้คนเนี่ยเวลาอ่านแล้วมันต้องคิดตามต้องจินตนาการตามค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นมันเป็นการ process ข้อมูลเกิดขึ้นในตัวระดับความเข้าใจมันจะมีความค่อนข้างที่จะลึกซึ้งกว่านิดนึง มันคือเหตุผลว่าทำไมการอ่านนิยายกับการดูภาพยนตร์เนี่ยหลายครั้งเนี่ยมันให้อารมณ์ที่ต่างกันเช่นเดียวกันความรู้ก็เป็นแบบเดียวกันก็คือความรู้ที่ฟังคนหนึ่งคนเล่ากับอ่านด้วยอ่านเองเนี่ยมันมีการ process ข้อมูลต่างกันแล้วก็อย่างที่บอกก็คือระดับของความลึกการสื่อสารระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่านเนี่ยมันทำได้ในระดับที่ค่อนข้างลึกกว่าซึ่งตรงนี้ผมว่ามันเป็นจุดที่ทำให้หนังสือเนี่ยยังมีความมันมีนิชของมันมีความพิเศษของมันซึ่งมันก็จะอยู่คู่กับมีเดียอื่นไปได้เพียงแต่จะอยู่ในฟอร์แมตของที่เป็นเล่มกระดาษหรือเปล่าหรือจะย้ายเป็นอีบุ๊กไป
อ
ันนี้ผมก็ขึ้นว่าผมว่ามันขึ้นกับเจเนอเรชันแนวโน้มเนี่ยมีเป็นไปได้ว่าเด็กเมื่อมันชินเด็กเจเนอเรชันใหม่เขาชินกับการอ่านบนแท็บเล็ตบนโทรศัพท์มากขึ้นเนี่ยหนังสือที่เป็นเล่มเนี่ยก็อาจจะรับความนิยมน้อยลง
อย่างนี้อยากให้คุณหมอช่วยแนะนำหนังสือเกี่ยวกับป๊อปไซด์ให้คนฟังสัก5เล่มได้ไหมคะ
ได้ครับเดี๋ยวต้องขอเปิดโพยนิดนึงขอเช็คนิดนึงคือต้องบอกว่าช่วงนี้ต้องบอกว่าช่วงหลังเนี่ยจริงๆผมความสนใจของผมมันจะไปอ่านหนังสือแนวพวกประวัติศาสตร์การแพทย์ซะเยอะนะคือต้องบอกว่าเหมือนกับเป็นหนังสือหลักที่ตอนนี้ผมอ่านเลยเพราะว่าผมส่วนหนึ่งก็คือเพราะว่าเราเป็นหมออันที่สองก็คือตอนนี้ผมเริ่มเขียนแนวประวัติศาสตร์เนี่ยมากขึ้นเล่มแรกนะครับชื่อว่า Code Breaker นะต้องบอกว่าเป็นหนังสือที่เพิ่งออกเลยไม่กี่วันนี้แล้วผมยังอ่านไม่จบด้วยแต่ว่าพูดถึงชื่อคนเขียนเนี่ยเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักก็คือ Walter Isaacson ซึ่งเขาเขียนหนังสือชีวประวัติของ Steve Jobs ด้วยนะครับเล่มนี้เนี่ยเขาจะเป็นหนังสือที่เขียนถึงนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลคนหนึ่งนะครับที่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับ การตัดต่อพันธุกรรมที่เรียกว่า CRISPR-Cas9 ก็คือนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่าเจนนิเฟอร์ดัวดาวน่านะครับก็แค่ที่อ่านไปตอนต้นเนี่ยผมต้องบอกผมอ่านไปสักประมาณ 10% ได้เนี่ยหนังสือเนี่ยเขียนได้ค่อนข้างน่าสนใจมากๆก็จะมีทั้งเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องของเทคนิคเรื่องของวิทยาศาสตร์เข้ามาด้วยนะครับเล่มที่2เนี่ยชื่อว่าเป็นหนังสือที่ค่อนข้างเก่านิดนึงนะฮะชื่อว่า10 Drugs เป็นหนังสือเนี่ยที่เขียนโดยนักเขียนคนนึงที่ผมต้องบอกว่าผมชอบผลงานเล่มเก่าของเขาแล้วนะครับชื่ออยู่แล้วก็คือโทมัสเฮเกอร์นะครับเขาเคยเขียนหนังสือชื่อ The Demon Under Microscope นะครับแล้วกับ Alchemy of Air ซึ่งทั้ง2เล่มเนี่ยจะเป็นเรื่องของการค้นพบวิทยาศาสตร์ในอดีตทีนี้ Trend Drugs เนี่ยเล่มนี้เนี่ยมันเป็นหนังสือที่จะเล่าถึงการค้นพบยา10ตัวด้วยกันซึ่งถือว่าเป็นยาที่ถือว่าเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของการแพทย์พอสมควรแล้วก็มันมีลักษณะของการที่เล่าประวัติศาสตร์ปนกับวิทยาศาสตร์ได้อย่างน่าสนใจนะครับเล่มที่3นะครับชื่อว่า Patient HM นะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยที่ผมแนะนำเนี่ยเพราะว่าต้องบอกว่าคนไข้ที่ชื่อ Patient HM เนี่ยถ้าพูดในวงการแพทย์หรือโดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์ด้านสมองเนี่ยจะรู้ว่าเขาคือคนไข้คนหนึ่งที่ถือว่าเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมองเพราะว่าเขาเป็นคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของความจำเสื่อมแล้วก็เป็นคนไข้ที่ต่อมาถูกศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของสมองเนี่ยเยอะมากแล้วก็ทำใหวงการแพทย์เนี่ยมีความเข้าใจเกี่ยวกับสมองของคนป่วยโรคความจำเสื่อมเนี่ยได้มากขึ้นทีนี้หนังสือเล่มนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของการเล่าที่มาเล่าประวัติของตัวคนไข้ซึ่งปกติเนี่ยเราเนี่ยรู้จักตัวคนไข้ในแง่ของว่าเขาป่วยเป็นยังไงแต่ไม่ได้เข้าเห็นรู้จักเขาในแง่ของชีวิตคนที่เป็นคนจริงๆซึ่งหนังสือเล่มนี้ทำให้รู้สึกว่าคนไข้คนนี้เขามีความเป็นคนหรือเป็นตัวตนเนี่ยขึ้นมามากขึ้น
เคสความจำเสื่อมของ patient HM เนี่ยค่ะเขาความจำเสื่อมยังไงคะแบบอัลไซเมอร์หรืออะไรอย่างงี้ป่ะคะ
ไม่ฮะเขาจะเป็นความจำเสื่อมแบบที่เรียกว่าเป็นเขาจะเหลือแต่ความจำระยะสั้นเขาเรียกว่า working memory ถ้าใครดูหนังเรื่อง Memento ใช่ไหมฮะคือผมจำชื่อหนังไม่ค่อยได้นะกับ Fifty First Date จะเป็นลักษณะอย่างนั้นคือจำได้เฉพาะช่วงสั้นๆแต่ไม่สามารถจำระยะยาวได
้
เพราะฉะนั้นชีวิตเขาเนี่ยเหมือนกับเขาจะไม่สามารถที่จะต้องใช้คำอย่างนี้ดีกว่าไม่สามารถเปลี่ยนความจำระยะสั้นไปเป็นความจำระยะยาวความจำระยะสั้นเนี่ยอยู่ได้แป๊บเดียวแล้วก็หายไปแต่เขาจะจำชีวิตตอนเด็กๆของเขาได้แล้วก็จะจำได้ถึงวันที่เกิดอุบัติเหตุประมาณนี้คือเขาเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานโดนรถชนอะไรประมาณนี
้
แล้วก็ไปผ่าตัดอะไรประมาณนี้ฮะ
ใ
ช่ฮะทีนี้ก็ที่อย่างที่บอกฮะก็คือมันให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสมองแล้วก็เข้าใจเกี่ยวเรื่องของชีวิตของคนนึงซึ่งก็เกิดการเปลี่ยนแปลงมากสำหรับเล่มที่4นะครับผมแนะนำชื่อ The Matter of the Heart นะครับเป็นประวัติศาสตร์ของการผ่าตัดโรคหัวใจก็วิธีการเล่าเนี่ยผมชอบตรงที่ว่าเขาจะเล่าเหมือนกับเป็นการผ่าตัดหัวใจแต่ละชนิดแล้วเล่าประวัติศาสตร์ซึ่งมันก็โอเคมันก็จะได้ในแง่ของความรู้ทางด้านการแพทย์วิทยาศาสตร์แล้วก็ประวัติศาสตร
์
ก็อย่างที่บอกช่วงนี้ผมสนใจเรื่องของประวัติศาสตร์การแพทย์มาก
ค่ะ
แล้วก็เล่มที่5ก็เป็นหนังสือของผมเองชื่อเพื่อนเก่าที่หายสับสูญนะฮะก็ขอพูดถึงหนังสือตัวเองบ้างนิดนึงคือที่ผมแนะนำเล่มนี้เพราะว่าจริงๆก็คือต้องบอกมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างฮอตมากในช่วงในวงการแพทย์หลายสิบปีที่ผ่านมาที่พูดถึงเรื่องของแบคทีเรียในร่างกายของมนุษย์ซึ่งแต่เดิมเนี่ยมองว่าจุลินทรีย์พวกนี้เป็นศัตรูกับมนุษย
์
มาถึงก่อโรคอย่างเดียวตอนหลังเราถึงได้ไปเข้าใจว่าจุลินทรีย์เหล่านี้มันมีความสำคัญต่อร่างกายของมนุษย์มากต่อสุขภาพของมนุษย์มากซึ่งมันอาจจะเรียกว่าเป็นต้นเหตุของสาเหตุของโรคหลายๆโรคที่เราเป็นกันมากในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบาหวานเรื่องโรคหัวใจเรื่องโรคของภูมิแพ้นะหรือว่าภูมิแพ้ภูมิร่างกายตัวเองออโตอิมมูนดิซีสพวกนี้ครับก็เป็นหนังสือเล่มล่าสุดที่ผมเขียนห้าเล่ม
ว้าวเป็นหนังสือที่น่าสนใจทั้ง5เล่มเลยนะคะก็ขอขอบคุณคุณหมอมากแล้วก็ถ้าสำหรับคนที่อยากจะติดตามผลงานของคุณหมอค่ะสามารถติดตามได้ทางช่องทางไหนได้บ้างคะ
ก็ตอนนี้ผมมีหลายช่องทางเลยนะครับหลาย channel ก็เพราะคิดว่าแต่ละคนก็จะสนใจหรือชอบติดตามไม่ต่างกันไปก็มี Facebook เนี่ยผมมีทํา2 เพจแรกชื่อเรื่องเล่าจากร่างกายนะครับก็จะเป็นเขียนเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของการแพทย์เพจที่2เนี่ยเป็นเรื่องหลงประเด็นประวัติศาสตร์ก็เป็นตามชื่อครับเขียนเรื่องของประวัติศาสตร์สากลแล้วก็อีกแพลตฟอร์มนึงก็คือบล็อกเด็ดเนี่ยก็มี2เพจเหมือนกันคือเรื่องเล่าจากร่างกายกับลงไปในประวัติศาสตร์แล้วก็มีพอดแคสต์ก็มี2ชื่อก็คือเรื่องเล่าจากร่างกายแล้วก็ลงไปในประวัติศาสตร์นะฮะแล้วก็ YouTube เนี่ย channel ในชื่อหมอเอลชัชพล ็จะมีคอนเทนต์ทั้งที่เป็นทั้งสองส่วนนี้เลยก็คือเรื่องของการแพทย์วิทยาศาสตร์แล้วก็ประวัติศาสตร์ครับหลักๆก็ตรงนี้แล้วหวังว่าอนาคตอาจจะมี TikTok
อ่าฮะเผื่อคุณหมอจะมาเต้นแนะนำรีวิวอะไรให้เราดูกัน
ต้องลองดูกันไป
ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณหมอเอลชัชพลเกียรติขจรธาดามากนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเรานะคะแล้วก็แนะนำหนังสือสนุกสนุกให้ส่วน EP หน้าจะเป็นแขกรับเชิญท่านไหนที่จะมาพูดคุยกับเราและจะมีหนังสือเล่มไหนมาแนะนำก็ติดตามกันได้ที่ Book Club Podcast by B2S นะคะสวัสดีค่ะ
ผลิตรายการโดย Get Talk